راسپاردنی عدنان ظرفی بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی عراق لەلایەن سەرۆککۆمارەوە ناڕزایەتی لای بەشێک لە هێزە شیعەکان دروست کردووە. کورد و سونەش دەیانەوێت پێش هەڵوێستدەربڕین لە کارنامەی زەرفی تێبگەن. هەرچەندە زەرفی بۆ پێکهێنانی حکومەت ڕاست پێردراوە، بەڵام گەر لە گفتوگۆ و دانوستانەکانیدا لەگەڵ پێکاتە و لایەنەکان سەرکەوتوو نەبێت، ڕەنگە هاوشێوەی محەممەد تۆفیق عەلاوی لە نێو پەرلەمانەوە شکستی پێبهێنرێت. یەکلاییکردنەوەی کاندیدی سەرۆککۆزیران لەلایەن سەرۆککۆمارەوە لە کاتێکدایە لیژنە حەوت کەسێکەکەی لایەنە شیعەکان شکستیان هێنا لە کاندیدکردنی کەسێک بۆ سەرۆککۆزیران کە کۆدەنگی هەمویانی لەسەر بێت. شێرکۆمیرۆیس بەرپرسی پەیوەندیەکانی دەرەوەی پەرلەمانی عێراق پێی وایە دەبێت سەرەتا لە کارنامەی زەرفی تێبگەن، بزانن چی چارەسەرێکی بۆ دۆخی نالەباری عێراق پێیە.
عەدنان زەرفی بەڕەسمی ڕاستپێدراوە لەلایەن بەڕێز سەرۆککۆمارەوە، ماوەتەوە سەر ئەوەی کە تێبگەین بەرنامەی ئەم کەسایەتیە کە ئەم ئەرکەی پێڕاست پێدراوە بۆ دەورانی داهاتوو چییە، چۆن ئەتوانێت چارەسەری ئەو دۆخە نالەبارە بکات کە ئێستا وڵاتی پێت تێپەڕێ، چی لەباری ئابووری، چی لەباری سیاسی و ئەو کێشمەکێشە سیاسیانی کە ئێستا لە وڵاتەکە ئەگوسەرێ، لە هەمان کاتە تێڕوانینی بۆ مافە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان و سنەکان بە جۆرێکی تر و تەجاوزکردنی ئەو کێش و بێشانی کە لە نێو ماڵی شیعە ئێستا تێپەڕێ، ئەمەی کە لەسەر زەرفی هەیە لە دەورانی ڕابردوو لەسەر محەممەد عەلاویشە بوو بۆیە تاوەکو درێژەی کێشاوە بە هیوایین کە لە ڕۆژانی داهاتووە زیاتر بەرچاومان ڕۆشن بێت لەسەر ئەوەی کەبدان بە شێوەیەکی فەرمی تێگەشتنی ئەم کەسایەتیە بۆ ئیدارەدانی ئەمە باش.
عەدنان زەرفی کاندیدی ڕاستپێراو بۆ پێکهێنانی حکوومەت، پێشتر دوو جار پارێزگاری نەجەف بووە، هەروەها پەرلەمانتاری عێراق و بە کەسایەتیەکی نزیک لە حەیدەر عەبادی سەرۆککۆزیرانی پێشووی عێراق دەناسرێت. زەرفی دوای ڕوخانی بەعس لەلایەن پۆل بریەمەری حاکمی ئەو کاتی مەدەنی عێراقەوە بە پارێزگاری نەجەف دانراوە، بۆیە ئەمە و نزیکایەتیەکەشی لە عەبادی وای کردووە وەکو کەسایەتیەکی دوور لە ئێران و نزیک لە بەرانیێ و دەوڵەتیەکە لێی بڕواندێت. کاندیدکردنی زەرفی لەلایەن سەرۆککۆماری عێراقەوە کاردانەوەی لای بەشێک لەو هێزە شیعانە دروست کرد کە بە نزیکایەتی لە ئێران لێیان دەڕواندێت. بەتایبەت کوتلەی فەتح بە سەرۆکایەتی هادی عامری لە ڕاگەیەنراوێکدا سەرۆککۆماری بە پێشێلکردنی دەستوور تۆمەتبار کرد. باسم خزعەلی پەرلەمانتاری سەربەخۆی عێراق بە دووری دەزانێت زەرفی لەلایەن پەرلەمانەوە متمانە وەربگرێت، بەو پێی سەرۆککۆمار لە دەرەوەی لیژنە حەوت کەسیەکەی لایەنە شیعەکان ڕایسپاردووە. بەڵام سەرچاوەیەکی ئاگادار لە بەغدا کە داوای کرد ناوی بڵاو نەکرێتەوە جیاوازتر لە خزعەلی لە دۆخەکە دەڕوانێت و پێی وایە متمانە وەرگرتنی زەرفی لەلایەن پەرلەمانەوە بەستراوەتەوە بە ئاراستەی دانوستانەکانی لەگەڵ لایەنەکان کە ئەو سەرچاوەیە زەرفی بە کەسێکی سەرکەوتوو لە دانوستاندا وەسف دەکات. سەرچاوەکە وتی عەلاوی هەڵوێستی دیار نییە، موقتەدا سەدر قسەکانی لاستیکی بوو، کوتلەی فەتحیش بەشێک لە پەرلەمانتارەکانی بە نووسراوی فەرمی بۆ سەرۆککۆمار پشتگیری زەرفیان کردووە، تەیاری حکمەش لە بەیندایە. وتیشی دوای لێدوانەکەی زەرفی سەبارەت بە مافە دەستوریەکانی هەرێم کوردیش خیتابی نەرم بۆتەوە. ئەو لایەنانەی دژی زەرفین ئەوانەن لەژێر هەژمونی ئێراندان و گومانیان لە نیەتی ناوبراو بەرامبەر بە داهاتووی هێزەکانی حەشدی شەعبی هەیە، ئەگەرچی زەرفی ستایشی حەشدی کرد لە ڕاگەیەنراوەکەیدا. بە پێی زانیارەکانی دەنگی ئەمریکا بەشێک لە موشکبارانکردنی هێزەکانی هاوپەیمانان پەیوەندی بە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراقەوە هەیە، بەوەی هێزە شیعەکان ترسی لاوازکردنی پێگەیان هەیە. شێرکۆمیرۆیس وتی
ئەمە درێژە کێشانی ئەم دۆخە بەم جۆرە عێراق لە یانی لە ڕاستیدا ڕەوشی عێراق بە داهاتووە ئاڵۆزتوورە بێ و ئەگاتە ئەوەی کە مەترسی لە دەستچوونیشی هەبێ، ئەمە دیوەکەی تر ئەوەی کە پەیوەندی بە هەڵبژاردنی پێشوەختەوە هەیە و ئەمریکە پەیوەندی بە دەخاڵەتی هەندێک هێزی نادیارەوە هەیە کە لە ژێر ناوی جیاجیا پەلامارە دەرد. لە ڕاستیدا ئەمە دیسان بەشێکە لەو ئاڵۆزیی کە ئەم وڵاتی پێتیا پەڕێ، هەڵبژاردنی پێشوەخت یانی گەڕانەوەی هەیبەت بۆ دەوڵەت، یانی گەڕانەوەی چەک بۆ دەستی دەوڵەت، یانی تەجاوزکردن لێپێچینەوە لە تەواوی ئەو هێزە میلیشیا لابەلایەنەی کە هەمیشە سەروەری ئەم وڵاتیان خسفژێر پرسیارەوە و هەمیشە بەرژەوەندی وڵاتانی دنیا دێرە کە ڕعایەتی بەرژەوەندیەکانی خۆیان دەکەن و قاڵ پشتن و پشتیوانی پرۆسیسیاتن لە عێراقە لە ڕاستیدا دیسان یعنی اخراجێکی یا بەرپرسیارێتێکی ئەخلاقی گەورەی کردنێتەوە. بۆیە هەموو ئەمانە یعنی بەشێکن لە ئەساسیاتی راست نوی پروسی سیاسی لوباته
عدنان ظرفی گرلین پرلمان عراق و متمانه بدست بهینید روبروی کومالک تحدیاتی گوره دبیته و بطایبت گرفتی دارایی و دابزینی نرخی نوت لگل بلاو بونوی پتای کورونا و آلوزی نوخویکان عراق لمپری گورن لبرده میده. دلشاد انوار، دنگی امریکا، کرکوک.